Tusen takk for invitasjonen. Det bestandig så trivelig å komme hit på Sommerøya. Oppleve at vi I slekt. At det familie jeg kommer til. Så det veldig fint. Jeg skal dele et ord som jeg opplever Gud har gitt meg til dette møtet vi skal ha I lag. Som jeg håper kan være til oppmuntring og styrke din tro. Jeg har jo... Når vi ser på kalenderen og på årstallene, så det 18 år siden at jeg flyttet til Tromsø I 1998, høsten. Og av og til kan man liksom få det spørsmålet, held du på enda? Held du på enda? Jeg vet ikke hvordan det med deg, men når man liksom står i Guds rikes tjeneste, og man, så held man på. Og av og til får man liksom litt sånn her, litt sånn kritiske blikk på seg og spørsmålet, hva I verden? Held du fortsatt på? Denne preken som jeg skal dele med dere I dag, den handler litt om det. Held vi fortsatt på? Og hvorfor held vi fortsatt på? Og hva det som gjør at du fortsatt held på? La oss slå opp sammen I 2. Timoteus kapittel 4 og vers 7. Og der det noen vers som det Paulus som sier de her ordene og vi vet at han altså Bibelen en fantastisk bok den anbefaler jeg på det varmeste og liksom, nå har vi feiret 40 og 80 her det handler om noen lange linjer I livet og det tenker man ofte på når det 40 og 80 og, ikke sant? Man ser at det noe som ligger bak og det noe som ligger foran Bibelen også full av disse mennesker der vi får innsikt I deres lange linjer I livet Og Paulus, han hadde jo en veldig spesiell livslinje og livshistorie. Og så sier han her, det her antagelig på slutten av hans tjeneste, ikke noe at nå har han tenkt å legge opp, men fordi at han ferd med å bli tatt hjem til Jesus. Og så sier han I vers 7, kapittel 4, han sier at jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. De fleste av dere kjent med at jeg, Oddmund og Eva og flere her har vært engasjert I blant annet den bønnevekselskonferansen som I Finnmark årlig. Og den har jo flyttet rundt omkring på forskjellige plasser og har litt sånn preg at ja, vi faktisk på fortsatt. Han sier, kona, dere har jo svært her. Det flere her som har vært og anbefaler den konferansen. Og jeg husker at vi skulle ha den I Lakselv for noen år siden. For de som har vært I Lakselv, så vet at det en fin liten bygd. Det I Porsanger kommune. Bare litt preg av at forsvaret, de holdt ikke på stort lenger. De ga seg. De får derifra, så det en del tomme hus og en del tomme bygninger. Og Lakselv bare litt preg av at her har det vært fraflytting. Men vi hadde konferansen der for en del år siden, og I den anledning så opplevde jeg at Gud ga meg et ord som står I Jesaja 51, og jeg ble minnet om det ordet når jeg skulle hit og preke for dere på Sommerøya. Og det handler om dette her med å holde ut og fortsatt stå på. Så I Jesaja 51 så står det litt ut I første verset der, Se på klippen dere hogget ut av. På brønnen dere grav ut av. Se på Abraham deres far. Og på Sara som fødte dere. Da han var bare en, da kalte jeg ham. Men jeg velsignet ham og gjorde ham til mange. Se på Abraham deres far og se på Sara. Se på klippen dere hogget ut av. På brønnen dere grav ut av. For det som kjent I Bibelen så vet du det at Abraham... Og Sara en sånn her avgjørende linje gjennom Herre Guds ord. En veldig sterk, profetisk bilde på Jesus Kristus, verdens frelser. Det Nye Testamentet sier at vi har fått del I Abrahams velsignelse. Abraham stamfar til det jødiske folket. Og I de her versene så oppfordrer Gud oss til å se på denne Abraham. Se på Sara. Se hvordan Gud velsigna disse to menneskene. Dere I slekt med de her to. De her viktige for deres liv og hvordan dere fullfører. Det var bare nød og neppe at vi var I Lakselv året, for det var nesten ingen som ville ha denne konferansen vår. Men til slutt så Lakselv, ja vi tar den. Og I huet hast så fikk vi stablet opp konferansen der. Og så talte Gud til oss om dette ordet. Se på Abraham og se på Sara. Jeg opplevde at Gud sa, Gud påminnte meg når jeg skulle hit. Dere får lov til å identifisere dere med Abraham og med Sara. Hva med disse to menneskene? Vi møter dem ganske tidlig I Guds ord. I første Mosebok. Og Bibelen, som jeg sa, forteller lange linjer om mennesker. Men Bibelen også veldig ærlig. Når vi leser om Sara og Abraham, og vi tenker på hvilken sentral plass de har I vår kristne tro, Men når vi ser på dem, så ser vi at I all verden, her to helt alminnelige mennesker. Med noen kraftige utfordringer. Med sitt reaksjonsmønster, som ikke nødvendigvis veldig gudfryktig bestandig. Med sine måter å agere på når ting skjer, som ikke nødvendigvis helt bra. Ja, de har noen lyspunkter innimellom, og de gjør masse bra. Men vi ser at de helt vanlige som deg og meg. Men noen plusser og noen minuser. Vi kan slå opp sammen I første Mosebok. Kapittel 12. For vi ser I beskrivelsen av Sara og Abraham. Deres livslinje, hvordan deres liv så ut. Så ser vi at det noen møtepunkter med den allmektige Gud. Og disse møtepunktene fantastisk verdifull og spennende. Det noen gullkorn her som vi kan lese ut ifra disse møtepunktene som skal styrke vår tro og som skal hjelpe oss til å fullføre det løpet du og jeg har fått å springe. Sånn at vi kan si som Paulus, ja, jeg har fullført løpet. Jeg har kjempet troens strid. Det det som Guds tanke for denne menigheten. Dere skal fullføre det Gud har kalt dere til. Deg som enkelt individ, du skal fullføre. Så når folk spør, du på fortsatt? Ja, faktisk. Jeg på fortsatt. Med mine plusser og mine minus. Med mine ups and downs. Ja, jeg på fortsatt. Jeg har fortsatt tro på den allmektige Gud som står I sine løfter. Jeg har fortsatt tro på hans ubegripelige nåde. Hans trofasthet, hans barmhjertighet, hans kraft til å gjennomføre det han har tenkt. I kapittel 12 så leser vi om Abraham. Når Gud kommer til ham og gir ham kalle. Han har liksom hørt om, da fikk jeg kalle. Når jeg var der ute på et eller annet ytterste næss, da talte Gud, reis til Kina. Ikke sant? Ja, det fantastisk. Og de her gangene Gud kommer til oss, og du bare kjenner at du blir liksom svanger med noen ting. En idé, en tanke. Noe som du kjenner djupt inn I, det her vil Gud for mitt liv. Jeg husker som tidlig tenåring så hadde jeg sånne møter med Gud. Der jeg kjente at Gud talte til meg. Og han spurte meg, du villig? Jeg tror at vi alle hadde latt mikrofonen gå rundt, så tror jeg mange her kunne fortelle om det. Kanskje du har glemt det, men kom på det, husk på det. Påminn deg om det. Abraham møter Gud her. Og hva kan han få? Jo, vers 2 I kapittel 12, første Mosebok. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Og det står, jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Dette var kallet som Abraham fikk. Ditt liv skal være til velsignelse for mange. Ja, faktisk, gjennom deg skal alle slekter på jorden velsignes. Altså, det er en heftig sak. Og vi skjønner at dette skal skje gjennom at Abraham skal bli far til mange. Det står at Abraham var 75 år når han fikk dette ordet fra Gud. Vi trenger å legge merke til Abrahams respons. For det står at Abraham brøt opp, og han begynte å gjøre noe. Han satte seg selv i bevegelse. Det var faktisk ikke så vanskelig når vi var ung og herre talte. Når de som kjente, ja, dra på bibelskole, eller gjør sånn, eller begynn med det, start et lovsangsteam, få i gang noe. Mange mennesker i Norge kan se tilbake på en tid da de opplevde at Gud talte, og de satt seg selv i bevegelse. Ikke sant? Abraham gjør det. Men, så går tida. Man kan si at Abrahams trosvandring var ulik enn det andre vi kan lese om i Bibelen. For eksempel David, han hadde krig og farer og sverd og bomber og krutt nesten til enhver tid. Og han flykte og han rømte, og det var ikke grenser. Abrahams trosvandring handler om at ingenting skjer. Kunne det minste ha skjedd noe? Neida, ingenting skjer. Kan vi kjenne oss igjen i det?
Apropos,
heller ikke på meg. Det har ikke skjedd noe. Abraham har fått dette løftet om at han skal bli far til mange. Og ikke bare det, men gjennom hans liv skal mange, mange mennesker, ja faktisk alle folkeslag, få tak i Herrens frelse. Det er ingenting i Abrahams liv og omstendigheter som tyder på at dette kommer til å skje.
Det kan jo være en oppentrykk.
Ingenting! Men Abraham setter seg i bevegelse. Så går det en del år. Og på nytt møter Gud denne Abraham. Og det ser vi i kapittel 15. Det er interessant å legge merke til at når Gud kommer til Abraham i disse her, vi kaller de for sånne her forsyningsstasjoner, så sier han stort sett det samme, Gud. Han kommer ikke med en ny idé om et eller annet. Ja, nei, det kan du bare glemme, det der som jeg sa sist. Nå er det her, sier jeg. Neida. Det er ikke et sommelighet, kan man si. Han repeterer bare på mine. Og han sier her til Abraham, «Vær ikke redd, Abraham. Jeg er ditt skjold. Lønn din skal bli stor.» I en oversettelse så står det, «Lønn din skal bli meget stor.» Men Abraham svarte, «Herre min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og jeg leser fra Damaskus en arving til mitt hus.» Nei, han er arving til mitt hus. Abraham sa, du har ikke gitt meg etterkommere. Se, en av husfolkene mine skal arve meg. Da kom Herrens ord til ham, han skal ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg. Så førte han Abraham ut og sa til ham, se opp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem. Og han sa, så tallrik skal ætten din bli. Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Abraham og Sara var barnløs. Altså jeg mener Gud kunne det minste ha valgt noen som liksom det var litt, skal jeg si som det er jo noen som får utrolig masse unger. Det er sånn 7, 8, 9, altså det er ikke grenser. Kunne ikke ha valgt noen sånne i det minste? Neida. Barnløst ektepar. Og noe så grunnig barnløst. Responsen som Abraham ga i kapittel 12 handler om at han satt seg i bevegelse. Hans respons her er at han begynner å argumentere med Gud. Nå skal du høre Gud. Jeg har lagt en plan for deg, hvordan dette nå egentlig mitt liv skal ende. Han har funnet en annen kar som skal arve ham. Og så sier han at det du ber om, det du har utvalgt meg til Gud, det skjer ikke. Det ser du selv, det skjer ikke. Det er veldig menneskelig, og sånn kan vi være alle sammen. Og Gud tar ikke skade av det. At vi forteller ham hva vi opplever, hva vi kjenner på, hvordan vi har det, vår frustrasjon, kanskje skuffelse. Over at ingenting skjer. Jeg tenker på det vi har. Det nesten litt komisk. Jeg har bedt for Tromsø i snart 18 år. Og sitter jeg, menighetene har aldri vært så små som de er nå. Så vi kjære Gud. Men ok, vi tar 18 år til. For jeg kjenner at Gud har gitt meg troens ånd. At han lønner den som søker. Det kunne aldri skjedd om ikke jeg igjen og igjen har fått opplevd disse møtepunktene med den høyeste Gud, der jeg har fått øst ut min frustrasjon, og der han tar med meg ham og sier, Margrit, gå ut og telsk hjernen. Der han løfter våre blikk bort ifra, det går ikke, og hvorfor, og nå gir jeg opp, og jeg skiter i alt. Unnskyld uttrykket. Så opplever man igjen og igjen at Gud kommer, tar oss ut av vår lille tankesirkel, som kan bli ganske snever. Og så løfter han noe blikk, og jeg kan se for meg Abraham når han står der og begynner å telle de der stjernene. Han fortvilt, han frustrert, og nå har Gud sagt til meg, jeg skal stå her med nesen i været og se opp og telle. Men jeg tror faktisk han gjør det. Og jeg tror at det skjer noe inni ham. I den her blanda liksom følelsen av at ja, men hvorfor, og ja, men Gud, hvor du og alt det der, så det er likevel noe av troens ånd som reiser seg i denne Abraham. Og det står at han trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og jeg kjenner det her ordet, det styrker min tro, det styrker meg i å få lov å være ærlig innenfor Gud, men ikke bare ærlig om hvordan jeg kjenner det. Jeg ønsker også å være ærlig i forhold til hvem Gud er. Og hva han er mektig til å gjøre. Det står videre, om du leser videre kapitlet, så står det at Abraham kjente på tøffe ting. Det står at han bygde et alter, og han la et offer på det alter, og det kom rovfugler og ville ta det, og han måtte jage dem bort. Av at det kan man liksom kjenne litt sånn. At det er en kamp, det er en åndelig kamp som vi står i. Og det virker som at liksom bare storfuglen vil rive bort alt. Men Herren kom til Abraham i det her mørket og i det her kampfulle natta. Og det står at han slutter en pakt med David om at ja, løfteslandet skal tilhøre ditt folk. Vi vet at det handler om Guds folk, det jødiske folk og Israel, men det handler også om Jesus Kristus og verdens frelse til alle nasjoner. Så Gud slutter en pakt med Abraham der, i hans frustrasjon, og forsørger han med troens ånd, sånn at han fortsetter. Tida går, og i kapittel 17 så er Abraham blitt 99 år gammel. Igjen et møtepunkt med den høyeste Gud. Vi leser fra vers 1. Da Abraham var 99 år gammel, visste Herren seg for ham og sa, «Jeg er Gud, den veldige. Lev for mitt ansikt. Vær hel i din ferd. Jeg vil slutte en pakt mellom meg og deg og gjøre deg umåtelig stor.» Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham, «Se, dette er min pakt med deg. Du skal bli far til en mengde folkeslag. Du skal ikke lenger kalles Abraham, men Abraham skal navnet ditt være, for jeg gjør deg til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, og gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom deg meg og deg og etterkommende dine fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og etterkommende dine.
Hvordan Abrahams respons her? Første gangen satt han seg I bevegelse. Andre gangen begynte han å argumentere imot Gud. Når han 99 år, fortsatt har ingenting skjedd av det Gud hadde sagt over hans liv. Man kunne tenke Gud og henne for nærmere. Vi ser at noe har skjedd med denne Guds mannen. Denne trosvandringen har ikke vært forgjeves. Abraham legger seg helt flatt innenfor Gud. Tenk for en respons. Når Gud kommer med dette umulige oppdraget, som har drøyd og vart, så kjenner bare denne mannen, Herren, Herren, han Gud. Det det vi sier når vi bare legger oss flatt innenfor Gud, og det har jeg gjort mange ganger. Gud, jeg bøyer meg innenfor deg. Far, du Herre. Du regjerer. Det ingenting I meg som skal tilsi at jeg har det som trengs. Men Gud, av deg og til deg. En fantastisk posisjon å være I. Å ligge der flat innenfor Gud og si, Herre, det du. Det andre møtet med Gud, når Abraham argumenterer med Gud, og Gud tar han ut, og han teller stjerner, så står det at han Abraham og Gud, eller Gud oppretter en pakt med Abraham, og landet, og området. Her I det tredje møtet med Gud, så oppretter Gud en pakt med Abraham som person. Og han gir ham en ny identitet. Han gir ham et nytt navn. Han gir ham navnet Abraham som betyr fartmager. Vi vet at I den hebraiske og jødiske tradisjonen så navnet veldig viktig. Vi sier I Norge at jeg heter ditt og datt. Men I mange land I verden sier de jeg Margret. Eller jeg Eva. Altså det du uttrykt gjennom navnet ditt. Du Abraham. Du far til mange. Vi gjør også klokt I å legge merke til hvordan det Gud åpenbarer seg, eller hvilket navn det Gud sett på seg selv I dette møtet med Abraham. Det står der I vers 1. Jeg Gud, den veldige. Du vet, Gud åpenbarer seg også gjennom at hans navn har ulike meninger. Den veldige. På hebraisk så det El Shaddai. Og teologer, de har litt forskjellige tanker rundt hva dette ordet kan bety. Men en sånn her hovedtanke som så mange enige om, at El Shaddai handler, ja, det oversatt her til den veldige. Men El Shaddai betyr antagelig Herren som har all makt til å velsigne eller gi næring til all fruktbarhet. Jeg tar det med det. Herren som har all makt til å velsigne eller gi næring inn I all fruktbarhet. Tenk at Abraham den første I Bibelen som får et møte med Gud når han sier jeg El Shaddai. Den som har all makt til å gjøre deg fruktbar. Den som har all makt til å velsigne og gi næring til fruktbarhet. Man kan jo si at det var rett adresse, for en gang skyld. Se på Sara og se på Abraham. Opplevde jeg at Gud talte til oss der I Lakselv.
Og jeg opplever at han påminner oss om det I dag. Dere skal få lov til å identifisere dere med noe av det her smerten som ligger I det at tida går. Og tålmodigheten blir testet. Men vit at en Gud som deg nær heter El Shaddai. El Shaddai, hans navn nevnt over ditt liv, sånn at du skal være til velsignelse. El Shaddai nevnt over denne menigheten, sånn at denne menigheten skal være til velsignelse for mange. Jeg har sagt til flere anledninger det har vært at jeg opplever denne menigheten noe mer enn bare sommerøya. Historisk så jo også menigheten her I nord hatt litt sånn her utfartstrang, ikke sant? Noe av det som jeg kanskje har opplevd som mest testet min tro når jeg har vært her I nord, jeg reiser mye på de små plassene, for jeg kjenner Gud har sagt at jeg skal gjøre det, jeg skal prioritere det. Så jeg har preget for 3 personer I Karasjok og 8 I Kautokeino og litt sånn. Og jeg synes det så meningsfullt, og jeg trives så godt med det. Men noe av det som kanskje kan av og til utfordre, vi kjente også på I menigheten I Troms, at man kjenner på det at det så smått og så lite. Og jeg helt ærlig, vi skal jo være ærlig. Og kjenne liksom, det liksom hadde vi bare vært for eksempel I Amerika. Der! Eller liksom noen store menigheter, kanskje I Australia eller I Sør-Afrika. Eller på Yongishu, sitt bønnefjell, der det var liksom en 500 000. Og alle oppstått om morgenen for å be. Og så blir man liksom veldig sånn, man kjenner at her så inte beinet. Og jeg tror at mange av de som står som pastor og ledere, og ellers som I nord, vi kan ofte kjenne på det her. Gud, liksom, det så sårbart. Og så om en familie flytter, så det liksom som at da det liksom 50% reduksjon I de som kommer på møtene. Og jeg tror at Gud tillater oss å bare være ærlig I forhold til det. Men jeg kjenner det at Herren oppmuntrer endre meg til at vi skal få lov, nettopp vi har lov til å si at elsker deg våres Gud. Han som forsørger til fruktbarhet og velsignelse. Han som forsørger våres tro, sånn at vi fortsetter. Sånn at vi våger å tenke store tanker om hva Gud mektig til å gjøre. Selv om vi har kommet dit I livet at nå legger jeg meg bare flat. Jeg har ingen plass å gå. Jeg har ingen argumentasjon. Jeg bare legger meg flat innenfor Gud og sier, Gud, du El Shaddai. Jeg har satt min lit til Herrens navn, står det I Guds ord. Det var det Abraham fikk gjøre der han var 99 år gammel. Året før Isak ble født. Abraham satt sin lit til El Shaddai, Herren som var mektig til å velsigne. Nå skal jeg straks gå mot avslutning. Så står det noen ord. Jeg skal lese det I en annen oversettelse. Jeg synes den står veldig fint I den her, hva den kalles for, Bibelen, Guds ord. 1. Peter kapittel 1. Skal vi slå opp den sammen. Det som fint her I Nord, vi har all verdens tid å blabbe I Bibelen. Og vi leser fra vers 6. Over dette jubler dere, selv om dere nå en liten stund om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser. For at den prøvede ekthet I deres tro, som mye mer dyrbar enn gull, som forgår, selv om den vel og bli funnet til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. I disse etapper vi går, der vi kjenner at tålmodigheten blir testet, troen blir testet, så ikke det forgjeves. Nei, langt derifra. Det faktisk nødvendig for at du og jeg skal bli stående og kunne forvalte det som Gud har utvalgt oss til å forvalte. Abrahams kall handlet om at Messias skulle komme og være vår redning. Du vet når han fikk Isak, og til og med der blir han utfordret av Gud og sier, du skal gi han tilbake til meg, du skal offre han. Det er jo ganske noen som har sagt det, det må aldri fortelles på en søndagsskole, for det for dramatisk for små barn å høre. Ja, visst det dramatisk. Jeg tror at dette kan forsynes til alle. For det et sånt fantastisk bilde på vår Gud som gir sin egen sønn til frelse for vår verden. Peter snakker om her at troen vår blir luttret. Og han sammenligner det som gull som luttres i ild. Det var en som fortalte meg en gang for en tid siden. Vet du hvordan gull renses? I gamle dager så var det sånn at når gullsmeden skulle rense gullet, så var det liksom på med varme. Og så kommer urenheten i gullet. Det tydelig så opp til overflaten, så det blir liksom som det svarte, som det felt i gullet. Så renser han det bort. Og så er det på med enda mer varme, så kommer det enda mer urenhet opp. Så sa han, gullsmeden vet at gullet er rent. Når gullsmeden kikker ned i gullet, og det helt klart og rent, så han ser sitt eget speilbilde. Ikke det et flott bilde? Må Herren få rense og lutre våres liv, sånn at det som stråler ut fra oss, er Herrens eget speilbilde. Det står i Romerne 4, det et vitnesbyrd om Abraham, og som jeg sa når vi leser om Abraham, så var han jo på mange vis ikke fullkommen. Men det vitnesbyrdet som det nye testamentet gir av Abraham og Sara, der er bare det positive nevnt. Og det synes jeg er så fantastisk, og det trenger vi også å legge merke til. At når vitnesbyrd om disse menneskene skal fortelles, så er det disse troshelter som vi får høre om. Og det står i Romerne 4 om Abraham. I vers 19. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble det regnet ham som rettferdig. Og når det gjelder Sara, så kan du lese om det i Hebreerne 11, vers 11, så står det at Sara fikk kraft fordi at hun trodde på han som var trofast. Så Abraham trodde Gud var mektig til å gjøre det han hadde lovt. Sara regnet ham som trofast, han som hadde gitt løfte. I dag har du og jeg lov til å gjøre som Abraham og Sara. Tro på Herrens kraft. På El Shaddai, som er mektig til å velsigne deg. Vi kan få gjøre som Sara. Tro på Herrens trofasthet. Selv når vi kjenner at det røsker og river i våres egen trofasthet og utholdenhet. Herren er evig trofast. Og Herren vil forsørge deg med troens ånd. i det løp som du skal fullføre. Du skal få lov til å påkalle El Shaddai og vite at i Herrens navn forsørgelse til alt du trenger for å fullføre. Så sammen skal vi få lov til å oppmuntre hverandre. Oppmuntre hverandre i at ja, Nord-Norge skal få se Jesus Kristus.
Gud ønsker å vise sine mektige gjerninger her i bygder og i byer. Gud ønsker, og han skal åpenbare sitt navn i nord.
Det lever jeg av ånde for. Og jeg kjenner det at når jeg ser opp til han som El Shaddai, så fylles jeg på nytt og på nytt med tro og takknemlighet for at min Gud er mektig. Herren er mektig. Så da verset til Vadsø i slutten av juli. Jeg blir velkommen til å være med. Jeg bør vekse skolbransjen til hersen. Og ellers, la oss stå sammen. La oss oppmuntre hverandre. Halleluja. Amen.
Amen.
Far, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at det her møtet som vi får sammen nå kan få være et sånt møtepunkt med deg, Gud. Der du kommer og forsørger oss, Herre. Du som bærer navnet El Shaddai. Der du kommer og påminner oss om kanskje ting som du har talt til oss for mange, mange år siden. Far, da vi satt oss selv i bevegelse, men så kanskje kjølna det av, eller det skjedde ting. Men Gud, jeg takker deg for du tenner på ny det du har lagt ned i oss. Takk for du tenner på ny den kaller den utvelgelse som er i denne menigheten vår. Og Gud, vi ønsker oss denne formiddagen å løfte opp til deg på bønns armer alle dine tjenere i nord, som står trofast på sin post, og som har fortsatt år etter år. Gud, vi ber for dem i Finnmark, og vi ber for dem i Troms, og vi ber for dem i Nordland, Herre. Og for vi ber for våre søsken over på russisk side, finsk side og svensk side i nord. Far, takk for du vil styrke ditt folk på Nordkalotten, Herre, sånn at vi kan bli stående etter å vunne seier i alle ting, Far. Fordi at du var evig trofast. Du var evig trofast. Mot alle odds, Herre, så kom du og virket fram dine mektige gjerninger. Halleluja. Halleluja. For byen Tromsø, Herre, mot alle odds, Gud, skal du herliggjøre ditt navn i den byen har. Halleluja. Halleluja. I menigheten, blant ditt folk. Halleluja. Amen. Bare ta en stund nå, men vi bare